Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Digital Design and Computer Architecture, RISC-SIM Edition adalah buku teks teknik yang menggabungkan desain logika digital dengan arsitektur komputer dalam satu alur pembelajaran. Ditulis oleh Sarah Harris dan David Harris, buku ini memakai RISC-PIP, sebuah arsitektur set instruksi terbuka, sebagai sasaran nyata dari proses desain. Pembahasannya bergerak dari konsep paling dasar seperti BEAT, gerbang logika, dan aljabar Boolean, menuju rangkaian kombinasional, rangkaian sekuensial, bahasa deskripsi perangkat keras, lalu rancangan mikroprosesor. Tujuan utamanya bukan sekadar membuat pembaca mengenali istilah arsitektur komputer, melainkan menunjukkan hubungan sebab-akibat antara komponen kecil dan perilaku sebuah prosesor utuh. Karena itu, pembaca mempelajari bagaimana instruksi diterjemahkan menjadi jalur data, sinyal kontrol, akses memori, dan akhirnya eksekusi program. Buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu komputer, tetapi juga relevan bagi praktisi yang ingin memahami dasar perangkat keras RISC-TA secara sistematis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membangun prosesor dari fondasi gerbang logika digital. Kekuatan utama buku ini ada pada urutan pembahasannya yang menghubungkan abstraksi rendah dan tinggi secara langsung. Materi tidak memperlakukan gerbang logika sebagai topik pendahuluan yang terpisah dari arsitektur komputer. Sebaliknya, gerbang, multiplexer, decoder, adder, register, dan memori diperkenalkan sebagai bagian yang nantinya membentuk mesin untuk menjalankan instruksi RISC-SOPIT. Pendekatan ini penting karena sebuah prosesor pada dasarnya bukan kotak hitam. Ia adalah susunan rangkaian yang memilih data, melakukan operasi aritmetika atau logika, menyimpan keadaan, dan mengubah urutan kerja berdasarkan sinyal kontrol. Buku ini melanjutkan dari rangkaian kombinasional, yang keluarannya ditentukan oleh masukan saat itu ke rangkaian sekuensial, yang juga menyimpan keadaan melalui elemen seperti flip-flop dan register. Peralihan tersebut menjelaskan mengapa komputer dapat mempertahankan nilai program counter, isi register, dan data antar siklus clock. Dengan fondasi itu, pembaca dapat melihat bahwa instruksi penjumlahan, percabangan, atau pemuatan data bukan sekadar perintah perangkat lunak. Setiap instruksi menuntut kombinasi jalur sinyal dan perubahan keadaan perangkat keras yang spesifik. Ini membuat pembelajaran desain digital dan arsitektur komputer saling menguatkan, bukan berjalan sebagai dua mata kuliah yang terpisah. Kedua, RISC-PIP sebagai jembatan antara set instruksi dan perangkat keras. Buku ini menggunakan RISC-V2 untuk menjelaskan perbedaan penting antara Instruction Set Architecture dan Mikroarsitektur. Set instruksi menentukan antar muka yang terlihat oleh pemrogram termasuk register, format instruksi, operasi aritmetika, akses memori, percabangan, dan cara instruksi dikodekan. Mikroarsitektur menjelaskan bagaimana perangkat keras mewujudkan antar muka tersebut. Pemisahan ini membantu pembaca memahami bahwa program yang sama dapat dijalankan oleh rancangan prosesor yang berbeda. Selama semuanya mematuhi aturan RISC-V yang sama, pembahasan format R-type, I-type, S-type, B-type, dan J-type memperlihatkan bahwa susunan bit instruksi memiliki konsekuensi langsung pada rancangan unit kontrol dan jalur data. Misalnya, prosesor harus mengambil field register dan immediate dari posisi yang tepat, melakukan perluasan tanda bila diperlukan, lalu memilih operasi yang sesuai. RISC-PUTTY cocok untuk tujuan pedagogis karena desain integer dasarnya relatif teratur dan terbuka, sehingga pembaca dapat fokus pada mekanisme inti tanpa bergantung pada arsitektur tertutup. Namun, buku ini tidak menyamakan RISC ketipu dengan keseluruhan dunia arsitektur komputer. Fokusnya adalah membangun pemahaman mendalam atas satu ESM modern, lalu memakai pemahaman itu untuk menalar desain prosesor secara lebih umum. Ketiga, data path dan unit kontrol sebagai dua inti rancangan prosesor. Salah satu kerangka paling berguna dalam buku ini adalah pembagian prosesor menjadi data path dan unit kontrol. Data path adalah bagian yang memindahkan, menyimpan, memilih, dan mengolah data. Di dalamnya terdapat program counter, memori instruksi, register file, unit aritmetika dan logika, jalur immediate, serta koneksi menuju memori data. Unit kontrol menentukan kapan dan bagaimana komponen itu dipakai. Ia menghasilkan sinyal yang misalnya memilih operan untuk ALU, mengizinkan penulisan register, menentukan pembacaan atau penulisan memori, dan mengarahkan sumber nilai yang akan kembali ke register. Pembagian ini membuat proses desain lebih mudah dianalisis. Pembaca dapat lebih dulu menelusuri data untuk sebuah instruksi tertentu, seperti operasi aritmetika register, load, store, atau branch. Sesudah jalur datanya dipahami, sinyal kontrol dapat dirancang untuk mengaktifkan jalur yang benar dan menonaktifkan jalur yang tidak diperlukan. Cara ini juga memperjelas sumber kesalahan desain. Jika nilai salah, masalahnya mungkin ada pada jalur data atau pemilihan sumber. Jika jalur sudah benar tetapi aktif pada waktu yang keliru, masalahnya mungkin ada pada kontrol. Kerangka tersebut melatih pembaca untuk memandang prosesor sebagai sistem terstruktur, bukan rangkaian besar yang sulit dipilah. Keempat, membandingkan prosesor siklus tunggal, multisiklus, dan berpipeline. Buku ini membahas tiga organisasi mikroarsitektur RISC-V, yaitu siklus tunggal, multisiklus, dan pipeline. Ketiganya menjalankan ISA yang sama, tetapi memakai waktu dan sumber daya perangkat keras dengan cara berbeda. Pada rancangan siklus tunggal, seluruh pekerjaan sebuah instruksi diselesaikan dalam satu periode clock. Model ini mudah dipahami karena aliran instruksi tampak langsung. Tetapi periode clock harus cukup panjang untuk mengakomodasi instruksi paling lambat. Akibatnya, banyak instruksi sederhana ikut menunggu jalur yang panjang. Rancangan multisiklus membagi eksekusi menjadi beberapa tahap, sehingga satu instruksi dapat memakai beberapa siklus clock dan sumber daya dapat digunakan kembali pada tahap yang berbeda. Pendekatan ini memperkenalkan kontrol yang lebih rumit, tetapi memperlihatkan pertukaran nyata antara biaya perangkat keras, waktu, dan kompleksitas. Pipeline kemudian memungkinkan beberapa instruksi berada pada tahap berbeda secara bersamaan, seperti pengambilan instruksi, dekode, eksekusi, akses memori, dan penulisan hasil. Tujuannya terutama meningkatkan throughput, bukan membuat satu instruksi individual selalu selesai lebih cepat. Buku ini karenanya membawa pembaca ke masalah hazard data, hazard control, dan kebutuhan mekanisme seperti forwarding atau penghentian sementara. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja prosesor tidak dapat dinilai dari frekuensi clock saja. Struktur tahap, ketergantungan instruksi, dan penanganan percabangan juga menentukan hasil akhirnya. Terakhir, sistem Verilog dan VATDL untuk mengubah rancangan menjadi implementasi. Berbeda dari buku arsitektur yang berhenti pada diagram blok, buku ini mengintegrasikan sistem Verilog dan VHDL sebagai sarana untuk menyatakan serta menguji rancangan digital. Kedua bahasa deskripsi perangkat keras. Itu penting karena rangkaian modern biasanya tidak dirakit dengan menggambar koneksi satu per satu. Desainer menjelaskan perilaku dan struktur perangkat keras dalam HDL, lalu menggunakan alat CAD untuk simulasi, sintesis, dan implementasi. Penyajian berdampingan memberi nilai praktis, karena sistem Verilog dan VADL sama-sama banyak dipakai, sementara sintaks dan kebiasaannya berbeda. Pembaca diajak memahami prinsip yang mendasari keduanya, seperti logika kombinasional, clock logic, register, dan pengujian, bukan sekadar menghafal bentuk kode. Hal ini mengurangi risiko kesalahpahaman umum, yaitu memperlakukan HDL seperti bahasa pemrograman biasa yang berjalan baris demi baris. Dalam desain perangkat keras, deskripsi dapat merepresentasikan elemen yang bekerja paralel, dan pilihan kode berpengaruh pada rangkaian yang dihasilkan. Sumber pendamping buku menyediakan bahan kuliah, laboratorium, kode HDL, serta tautan alat bantu. Ada pula materi tambahan mengenai sistem I/O tertanam dan pemrograman sistem. Nilai praktisnya besar, walau pembaca perlu memeriksa ketersediaan papan pengembangan dan versi simulator saat mengikuti laboratorium, karena ekosistem alat dapat berubah. Kesimpulannya, buku ini paling tepat untuk mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah desain logika digital, organisasi komputer, atau arsitektur komputer. Terutama bila mereka ingin memahami hubungan nyata antara kode program dan perangkat keras. Buku ini juga berguna bagi praktisi perangkat lunak tertanam, penggemar FPGA, atau insinyur yang ingin memasuki ekosistem RISC-V itu tanpa langsung tenggelam dalam spesifikasi yang sangat luas. Manfaat praktisnya adalah kemampuan menelusuri eksekusi instruksi dari format bit sampai perubahan register dan memori, lalu menerjemahkan rancangan itu ke sistem Verilog atau VADL. Manfaat intelektualnya adalah pemahaman yang lebih disiplin tentang batas antara ISA, data path, kontrol, waktu clock, dan mikroarsitektur. Pembaca tidak hanya mengetahui bahwa pipeline meningkatkan kinerja, misalnya, tetapi juga memahami alasan munculnya hazard dan konsekuensi desain untuk menanganinya. Dibanding banyak buku yang hanya fokus pada logika digital atau hanya pada arsitektur tingkat tinggi. Buku ini menonjol karena menyatukan keduanya dalam proyek konseptual yang konsisten, yaitu membangun prosesor RISC-V tahap. Cakupan siklus tunggal, multisiklus, dan pipeline juga membuat pembaca melihat evolusi desain, bukan satu solusi yang seolah mutlak. Penyajian sistem Verilog dan VHDL secara berdampingan menambah pembeda yang kuat untuk pembelajaran dan praktik. Meski sumber laboratorium tertentu dapat berubah seiring waktu, struktur inti dan materi pendampingnya menjadikan buku ini rujukan yang kuat untuk belajar dari gerbang logika hingga mikroprosesor. Jika Anda ingin mendukung Sarah Harris, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!